Hen fenyw fach a basged y wye, o land eilo i land y bie, ar y bont ar bwys land y bie, cwmpws y fasged a lawr aeth y wye. Hen wraig fach yn gyrru y gwydde, o lan gollen draw iddo gelle, ac yn dwedydd gair wrth y llanciau, gyrwch ymlaen ac mi ddalia a finne.